ximoteewoosi qara foora lama.
Amma waan duudi'in dura kadhaan daadimannaan warra dhibiif daadima tu'uu fi galata dhiyeessuun waaqa duratti nama duudi'iif akka godhamuuf gorsa. Nagayaa fi sarmiisaan waaqa soda'aa fi adaba dansaan akka leenu moototaa fi warra baallii olaantuu qabu duudi'iif daadimadha. Daadimati akkasii waaqa fayyisaa keenna duratti dansa'aa fi ka fudhatama qabu. Inni nami duudii akka fayyuu fi dhugaa akka beeku barbaada. Waaqi tokkocha wadhakkaa jiraatee waaqaa fi nama ka walitti araarsu tokkocha. Inni nama ta'ee ka mudhate Yesuus Kiristoos. Ka sanyii namaa duudii wadiisaaf mataa fi dabarsee kenne isa. Isiin tunille yennaa itti ta'uu malteetti mirkanootte. Maarri anille sababa kanaaf dhugeeffannaa fi dhugaa lallabiisaaf ergamaa fi barsiisaa ta'e gara warra Yuhudootan ta'iin ergame. An dhugaa dubbatiisa jira malee hin sobu. Warri dhiiraa addee maratti aarii fi moromaa malee yaada qullu'uun harka isaanii ka woyyoome ol kaasanii akka daadimatan barbaada. Dubartootillee mataa shooba dho'attee yookiin warqiin yookiin dooqaan seefatiisa yookiin wayaa gatii guddoo uffatiisa donte'in ifi qabattee wayaa isi ifi malte akka uffattu barbaada. Dubartooti waaqa waaqeffanna jettu akka godhuu maltetti hujii dansaan ifi seefattuuti. Dubartiin cadheessaa fi ajajamaan barattuuti. Isiin akka barsiittu yookiin dhiira irratti baallii akka qabaattu ani hin eeyyamu. Isiin cadhisuu qabdi. Sababille addaabi matooma dadamee hewwaan ammoo achiin duuba dadante. Ka sobamelle addaamiimoti. Sobantee seera waaqaa tacassite dubartii. Teetuu malee dubartiin dhugeeffannaa fi jaalalaan wayyummaan ifi qabattee yoo jabaatte ilmee deeyyiisaan hin fayyiti.